din ce am scris această predică, mi-am adus aminte că una dintre cele mai puternici mărturii pe care le-am auzit vreodată a fost cea lui Adi Hentia din Arad. Adi s-a născut ca un copil sănătos. Adi a avut o copilărie frumoasă, a fost un tânăr plin de viață. Însă, la un moment dat, în copilărie, au contractat o infecție la nivelul ochilor. A trebuit să treacă prin mai multe tratamente de tot felul și, din ce îmi spunea el, a avut parte de mai multe erori medicale. Și datorită acestor erori, a trebuit să treacă prin repetate operații. Într-un final, atât de catastrofice, atât de rele au fost intervențiile acestea medicale, încât la doar vârsta de 19 ani și-a pierdut vederea. Eram elev la Liceu Baptist când am vorbit cu el, când l-am cunoscut prima dată și mi-a spus multe lucruri. Și printre lucrurile pe care mi le-a spus, câteva chestii mi-au rămas întipărite în inimă. La un moment dat îmi spune, zice, Sami, să știi că cele mai grele ore pe care le trăiesc nu sunt orele din noapte. Cele mai grele ore pe care le trăiesc sunt orele de dimineață. Pentru că atunci dimineața mă aduc aminte că alții văd și eu nu mai văd. Pentru că atunci dimineața aud lumea cum se trezește, atunci dimineața aud cum lumea merge spre muncă, aud viață, aud bucurie și râsete în jurul meu, simt atingerea soarelui și îmi dau seama că eu sunt prins în prizonier într-un întuneric din care nu voi mai ieși niciodată. Când mi-a spus aceste cuvinte, parcă mi-a rămas ceva în gât, pentru că atunci mi-am dat seama ce înseamnă să fii orb, ce înseamnă să fii văzut și să nu mai poți să vezi și să trăiești în această situație. Dar acum imaginați-vă în dimineața aceasta un om care n-a văzut niciodată. N-a văzut niciodată culoare, n-a văzut niciodată fața unui om, n-a văzut niciodată lumină, n-a văzut vreun chip de om. Imaginați-vă un astfel de om orb din naștere. Și despre un astfel de om ne vorbește textul pe care l-am citit. Un om care se pare că era fără speranță, era un om care stătea pe marginea drumului și așa își câștiga el pâinea, un om care devenise efectiv invizibil pentru oamenii grăbiți să ajungă la locul de muncă. Oameni pentru care el devenise invizibil și pentru care suferința lui nu mai însemna nimic. Un om care, cred eu, că a ajuns în acest punct al resemnării sale cu situația în care se afla, nu mai avea nicio speranță că situația lui se va schimba sau că va mai avea loc în viața lui o minune. Și cuvântul lui Dumnezeu, în pasajul pe care l-am citit, în Ioan 9, de la 1 la 12, ne spune că într-o zi s-a întâmplat minunea, și anume, lumina lumii s-a oprit în dreptul lui. Și întrebarea este ce se întâmplă în momentul în care minunea lumii se oprește în dreptul unui om care este cufundat realmente în întuneric. E bine, textul pe care l-am citit ne va prezenta ce se întâmplă când lumina lumii se oprește în dreptul nostru. Și îmi doresc ca învățătura aceasta să nu fie doar una istorică, ci să fie una spirituală pentru viețile fiecăruia dintre noi. Iată ce zice cuvântul, pe care nu l-am citit, dar aș vrea să-l petrecem, să-l parcurgem verset cu verset, dacă se poate. Versetul 1 ne zice cuvântul în capitolul 9, când trecea, Iisus a văzut un om din naștere. Și Ioan ține să menționeze adevărul acesta și detaliul acesta. Iisus a văzut, Iisus a observat, Iisus l-a văzut pe acest om pe care lumea a încetat să-l mai vadă. E foarte interesant că Iisus Hristos vede o persoană acolo unde ucenicii, din câte se pare, văd doar un studiu de caz. Vedeți, ucenicii, în loc să vadă un om a cărui viață a fost zdrobită de această orbire, ei văd oportunitatea de dezbatere. Și atunci întrebare ridică ei, versetul 2, învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și mă gândim ca o paranteză, vedeți, uneori orbirea spirituală ridică întrebări nepotrivite. Și ăsta s-ar putea să fie un cuvânt pentru noi care suntem creștini de atâția ani pe calea credinței, să nu crezi cumva că anii pe calea credinței ne feresc de orbire. Cu atât mai mult noi care suntem copiii lui Dumnezeu de atâția ani pe calea credinței, suntem predispuși la această orbire. Dar uitați ce se întâmplă. Această întrebare pe care o ridică, cine a păcătuit de a ajuns orb, el sau părinții lui, Domnul Iisus Hristos nu intră în această logică simplă, Domnul Iisus nu intră în această logică comodă pe care mulți dintre noi o purtăm, trebuie să fim sinceri, atunci când cineva trece printr-un caz de boală, Iisus răstoarnă totul și iată ce le răspunde, versetul 3. Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să se arate lucrările lui Dumnezeu în el. Și iată care e primul adevăr pe care îl învățăm în dimineața aceasta, dacă vreți să-l notați. Dumnezeu, prin intervențiile Lui, de multe ori răstoarnă ideile noastre religioase. Vedeți, Dumnezeu, prin modul în care lucrează, de multe ori prin minunile pe care le face în viața noastră, Dumnezeu, în mod intenționat, știți ce face? Spulberă concepțiile noastre religioase. Dumnezeu de multe ori spulberă tiparele noastre religioase. S-au apropiat ucenicii de el și vedeți, întrebarea pe care ei au ridicat-o, ei nu fac altceva decât să articuleze o teologie a vremii pe care oamenii o îmbrățișaseră, și anume, era o teologie a compensației. Și anume, fiecare boală trebuie să aibă un anumit vinovat al ei. Sau fiecare suferință își are undeva originea într-un păcat nemărturisit. Însă, dragii mei, dacă suntem sinceri, dacă ai citit vreodată Scriptura de la Geneza până la Apocalipsa, vei descoperi că cauzele bolilor sunt multiple. Ceea ce trebuie să înțelegem în dimineața aceasta, mai ales pentru cei care nu sunt creștini și nu sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură, trebuie să înțelegem că principala cauză a bolii, știți care este? Păcatul adamic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Roman 5:12 că printr-un singur om, Adam, a intrat ce păcat în lume și prin păcat a intrat ce? Moartea. Și moartea, zice cuvântul, a trecut asupra tuturor oamenilor. Dar noi trebuie să înțelegem în dimineața aceasta cât se poate de clar și de răspicat că boala și suferința fac parte din blestemul acesta care a căzut peste creație. Dar da, totodată, boala și suferința vine prin decizie personală. Aduceți-vă aminte de Miriam, sora lui Moise, când ea împreună cu Aron încep să comploteze împotriva lui Moise și îl bârfesc, nu în față, dar prin spate, și încep să submineze și să conteste autoritatea unsului Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie ca peste pielea lui Miriam să se așeze lepră. Vedeți, uneori boala, știți de ce mai vine? Uneori boala vine, de exemplu, din cauza altora. Hai să vă dau un exemplu. Vă mai duceți aminte că la un moment dat o molimă a trecut peste tot poporul Israel. De ce? Pentru că împăratul David a hotărât un recensământ. De ce? Pentru ca prin numărarea poporului să-și etaleze el mândria cât de mult a crescut poporul sub domnia sa. Și n-a fost vina celor din poporul Israel, a fost vina lui și un număr mare a fost decimat din cauza lui. De aceea zice cuvântul în 1 Corinteni că mulți din biserică, și asta e realitate până în ziua de astăzi, mulți sunt bolnavi și mulți au murit, zice Apostolul Pavel, în biserica din Corint, datorită păcatelor lor. Tot aici, în această categorie, de exemplu, intră și copiii care se nasc cu handicap. De ce? Că poate o mamă a fost pe droguri și din cauza ei, copilul, neavând nicio vină, a intrat în această lume plin de suferință. Dar vedeți, există și alte cauze. De exemplu, în situația aceasta, Domnul Iisus Hristos le spune așa, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui n-a păcătuit, și ceea ce s-a întâmplat aici cu el este pentru ca gloria lui Dumnezeu să se arate și să se vadă. Și foarte interesant că vedeți aceeași logică a slavei divine prin suferință, o vedem chiar și în cazul lui Lazar. Vă amintesc că la un moment dat Maria și Marta trimit vorbă la Domnul și spune, auzi, prietenul tău Lazar este bolnav, este grav bolnav. Și iată ce răspunde Domnul, Ioan 11:4. Domnul le spune așa, boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea. În alte cuvinte, atât boala acestui om din naștere, atât boala lui Lazar, care într-un final a dus la moarte, n-a fost altceva decât platforme pentru manifestarea gloriei lui Dumnezeu. Nici unul dintre ei n-a păcătuit așa de grav încât să ajungă în această boală. Totul a fost o platformă pentru gloria lui Dumnezeu. Vei spune, frate Sami, interesant, dar eu dacă mi-aș duce, de exemplu, prietenul meu ateu, sau dacă mi-aș duce prietenul meu agnostic, sau dacă aș duce pe cineva care este într-o boală pe care o duce cronic de foarte mulți ani, să audă faptul că Dumnezeu cauzează boala în viața unui om doar ca să-și ia el gloria, cineva în toată sinceritatea lui ar spune: îmi pare rău, dar nu pot să iubesc un astfel de Dumnezeu. Și să știți că sunt mulți atei și mulți agnostici care, când citesc versetul acesta superficial, spun că Dumnezeu este un Dumnezeu, este un Dumnezeu misogin care se bucură de suferința oamenilor. O, dragii mei, aș vrea să ne uităm și să vedem și să înțelegem că o citire superficială a acestui text ne poate duce la concluzia aceea. Dar iată ce spune cuvântul. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, când ucenicii ridică întrebarea aceasta, cine a păcătuit, el sau părinții lui, Domnul Iisus Hristos nu răspunde întrebărilor lor, ci Domnul Iisus le ia atenția și le îndreaptă spre ceea ce Dumnezeu poate să facă cu acest om. Și aș vrea să înțelegem, dragii mei, și asta mi-o spun mie, tuturor cei care ne urmăresc prin intermediul internetului, să nu credem cumva că Biblia ne promite că Dumnezeu ne va răspunde la fiecare motiv pentru care noi trecem prin suferință. Vor exista multe întrebări la care noi nu vom avea răspuns pe acest pământ. Eu unul am anumite întrebări la care tot aștept răspuns din partea Domnului și încă nu mi le-a dat și poate că nu mi le-a mai dat niciodată pe pământ. Însă ceea ce vreau să spun în dimineața aceasta, că Dumnezeu promite ceva mult mai mare decât răspunsurile pe care nu le vom primi aici, și anume că nicio lacrimă, că nicio durere, că nicio rană nu scapă din mâinile sale. Că Dumnezeu poate lucra prin suferința ta și suferința mea. Că Dumnezeu poate lucra dincolo de suferința ta și suferința mea. Și că Dumnezeu poate lucra în ciuda suferinței tale și în ciuda suferinței mele. Discutam cu băiatul acesta, Adi Hentia, și l-am întrebat, zic: Adi, spune-mi sincer, zic, nu te-ai certat cu Dumnezeu, nu l-ai întrebat, Doamne, de ce tocmai mie? Și mi-a spus: Sami, nu vreau să spun prin ce stări am trecut și cât de supărat am fost pe Domnul. Zice, am avut momente de confuzie spirituală, am stat înaintea Domnului și am spus: Doamne, dar care-i păcatul ăla de care mă fac vinovat să-mi pierd vederea? Pe cunosc pe alții care trăiesc în păcat și nu și-au pierdut vederea. Și zice, Sami, am avut cearta mea cu Dumnezeu și la un moment dat am ajuns în punctul în care, chiar dacă Dumnezeu nu mi-a vindecat vederea, Dumnezeu mi-a vindecat inima. Și am înțeles că chiar și cu handicapul acesta de a nu vedea, pot să-L aud pe Domnul. Era lângă mine și cânta la pian și zic, Adi, eu nu știu să apăs pe clapele acestea. Eu nu știu cum le simți tu ca și orb și să și cânți așa de frumos. Și până în ziua de astăzi, dacă îl căutați pe internet, pe YouTube, veți vedea cum prin vocea lui și prin talentul lui muzical, în timp ce laudă pe Domnul la pian și cu vocea, mii de suflete care nu-L cunosc pe Domnul ajung să audă despre lumina aceasta care schimbă inimile. Dragii mei, vă spun această mărturie să înțelegem că ceea ce auzim și ceea ce citim din cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de real. Și sunt persoane care experimentează această transformare a Domnului Iisus Hristos. Deci poate că în mijlocul nostru se află persoane care trec prin tot felul de suferințe pe care nu le înțeleg. De exemplu, părinții mei n-au înțeles de ce fratele meu a trebuit să se nască cu un handicap fizic. Și părinții mei erau oameni credincioși și până ziua de astăzi le cunoașteți așa de bine lucrarea pe care o fac printre copiii romi. Poate că sunt în mijlocul nostru oameni care de ani de zile cer o vindecare, cer poate restaurarea unei relații, eliberare din depresie, răspunsuri care încă n-au venit. Și poate că ești în locul acesta și inima ți este obosită. Ascultă-mă, faptul că Dumnezeu n-a răspuns deocamdată la cererea noastră nu înseamnă că El ne-a abandonat. Și s-ar putea ca tocmai în mijlocul acelei așteptări, Dumnezeu să pregătească platforma vindecărilor noastre, ca prin vindecarea noastră gloria Lui să se vadă într-un mod extraordinar. Dar înainte să trec mai departe, aș vrea să înțelegem avertismentul care iese din pasajul acesta, și anume, trebuie să înțelegem că trebuie să ne ferim de capcana în care au căzut ucenicii, și anume, că atunci când cineva poate din familia noastră, din biserica noastră, din celul nostru de prieteni, poate suferă de o boală cronică, de depresie, de pierdere, de se află într-o situație fără ieșire, noi trebuie să avem grijă să nu ne avântăm în judecăți ieftine. Că de multe ori ne uităm și spunem, a, familia asta are copii răzvrătiți, a, o, un eșec în parenting. O, oamenii ăștia au divorțat, o, sigurat, au un păcat nemărturisit și de asta au ajuns aici. O, oamenii ăștia săraci, îs leneși, ăștia sunt bogați, au binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Noi trebuie să avem grijă să nu sărim la astfel de judecăți ieftine. Uitați-vă ce a făcut Domnul. N-a stat să intre într-o conversație cu ucenicii. Modelul lui a fost compasiune. S-a așezat lângă omul acela și a dat vindecarea. Și la asta ne cheamă și pe noi Domnul. Și iată un alt avertisment pe care îl găsesc aici, și anume, atenție noi, căra oamenii ne mărturisesc greutățile și poverile sufletelor lor. Când cineva vine și îți împărtește o taină, nu împărtăși informațiile astea pe unde apuci. Că vedeți, sunt persoane care au darul acesta să se descoase și apoi să divulge toate informațiile acestea, atât în biserica aceasta, în alte biserici și așa mai departe. Și dragii mei, Dumnezeu să ne păzească să înțelegem că lucrurile care ne sunt tăinuite, mai ales de oamenii în suferință, trebuie păstrate, trebuie ținute. Și să știți că uneori cel mai teologic răspuns este să așezi lângă om, să-i asculți durerea, să te rogi pentru el și să-l înțelegi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că al doilea gând pe care îl învățăm în dimineața aceasta este că Dumnezeu, iată, lucrează în moduri misterioase pentru mintea noastră. Uitați-vă ce spune textul mai departe. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat în pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te de spală în scăldătoarea Siloamului. Vedeți, modul în care Hristos vindecă acest om depășește orice logică umană. M-am gândit că dacă noi poate am fi fost la fața locului și l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, am fi spus, Doamne Iisuse, totuși sunt alte modalități, dacă se poate mai curate, mai simple, mai directe. Poate că dacă ar fi fost acolo, să zicem, fratele Dorin Popa sau fratele Sebi sau alte asistente lângă Domnul Iisus Hristos, ar fi spus, Doamne, măcar puneți niște mânuși de-alea sterile și nu pune mâinile murdare pe ochii săi. Dar iată ce face Domnul Iisus Hristos. Zice cuvântul că scuipe pe pământ și ia saliva aceea și face o tină și ia pământul acela murdar și mizerabil, unge ochii acelui om și apoi îl trimite să se spele. Și întrebarea este, de ce a ales Domnul o astfel de modalitate? Sigur au fost mulți oameni care și-au dat o felul de păreri. Una dintre aceste interpretări care mie îmi place este următoarea. Până și Sfântul Augustin împărtășește ideea aceasta și el o numește Cristologia creației. Și spune așa, în momentul în care Iisus Hristos făcea acolo tină din scuipat, el făcea o semnătură pe care orice evreu din vremea aceea trebuia să o înțeleagă. Pentru că ce s-a întâmplat acolo, trebuia să aducă orice evreu cu gândul, știți unde? La Geneza 2:7, unde zice așa, și Domnul Dumnezeu a luat ce? Țărâna pământului și a făcut om din țărâna aceasta. Ei bine, în Geneza 2:7 avem patru elemente. Ce avem? Avem un creator, ce avem? Un material, ce mai avem? Avem viață și ce mai avem? Avem un gest prin care Dumnezeu face actul acesta creator. Ei, venim în Ioan capitolul 9, ce vedem? Îl vedem pe Iisus Hristos, care a fost prezent la creație. 2. Ce mai avem? Avem un gest, și anume, face tina aceea. Ce mai avem? Mai avem puterea, prezența lui, da? Mai avem actul acesta de modelare, pământul, da? Avem creatorul și ce mai avem? Ceea ce se întâmplă, da? În Geneza, Dumnezeu creează un om și aici în Ioan 9, Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos creează ce? Lumina care a lipsit. Bun, am rezolvat problema aceasta. De ce i-a pus tină pe ochi? Dar întrebarea este, de ce îl trimite acum să se spele? Pentru că Domnul îi spune, du-te la scăldătoarea Siloamului. Vă reamintesc că omul nostru încă era orb. Și oamenii spun că de acolo, până la scăldătoarea Siloam, era o milă de mers. Neasistat, nevindecat, orb, Domnul îl trimite cu ochii plini de tină să meargă la scăldătoarea aceea. Și m-am întrebat, oare de ce? Știți de ce? Pentru că harul lui Dumnezeu nu este pasiv. Întotdeauna harul lui Dumnezeu cere participarea activă din partea noastră. Dumnezeu îți cere și îmi cere să fac un gest de ascultare, să mergem, să ne asumăm drumul, chiar dacă uneori pare atât de umilitor și atât de lipsit de orice înțelegere. Mă gândesc că poate în dimineața aceasta sunt oameni între noi care, cu ghilimele de rigoare, au această tină pe ochii lor. Poate că e o problemă complicată, poate că e o problemă murdară, incomodă și Dumnezeu te cheamă ca să ieși din această cale, trebuie să faci un lucru ciudat, nu un lucru simplu. Uită-te ce a făcut omul acesta. S-a dus, ascultat de Domnul Iisus Hristos. Mă gândeam la Naaman. La un moment dat zice cuvântul lui Dumnezeu că s-a trezit cu lepră pe pielea lui și într-un final, în disperarea sa, a ajuns în Ierusalim, a ajuns în Israel, la acest proroc al lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, Elisei, bate la ușa lui și zice, ce să fac să fiu vindecat? Și Elisei îi spune, Dumnezeu mi-a spus că trebuie să mergi în Iordan să te scazi de 7 ori. Și Naaman zice, în mizeria asta de râu? Păi n-avem noi în Damasc râuri mult mai curate? Și la un moment dat o slujnică îi spune Naaman, dacă ți-ar fi cerut să stai, vorba vine, în cap, n-ai fi stat în cap, îți cere omului Dumnezeu să intri în apa aceasta. Și abia după ce intră în apă, abia după ce se scaldă nu odată, nu de două ori, ci de 7 ori, pielea lui se transformă în piele de bebeluș. De ce? Pentru că Domnul ne cheamă în dimineața aceasta să ne întrebăm, care este Siloamul meu? Care este Siloamul tău? Care este acel pas concret, acel gest de ascultare pe care îl amâni de atâta timp? Nu-i de mirare că poate unii dintre noi încă suntem orbi. Nu-i de mirare că poate unii dintre noi încă suntem, eu să știu, bolnavi în mijlocul nostru. Nu din lipsa harului, ci poate din lipsa ascultării. Nu pentru că Dumnezeu a vorbit, că Domnul a vorbit, ci pentru că noi încă ascultăm ca El să ne trimite în altă parte. Și, dragii mei, apropiindu-mă de încheiere, ultimul gând pe care vreau să-l împărtășesc este cel care se găsește începând cu versetul 7. Iată ce zice cuvântul, el s-a dus, s-a spălat, s-a întors văzând bine. Vecinii și cei care cunoscuseră mai înainte ca cerșetori ziceau, nu este acesta el cel care cedea și cerșea? Unii ziceau, el este. Alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea, eu sunt. Deci au zis, cine ți-a deschis ochii? Vedeți, după ce Domnul Iisus Hristos îi dă vindecarea acestui om, al treilea gând pe care îl învățăm în dimineața aceasta este că schimbarea lui Dumnezeu, dragii mei, în noi, este imposibil de ignorat. Oamenii aceștia erau obișnuiți cu el să-l vadă la cerșit. V-am spus, deveniseră invizibil, erau obișnuiți să-l vadă în praf, dependent de milta altora și la un moment dat sunt dezorientați, nu știu unde să-l încadreze. Nu pentru că nu mai era îmbrăcat la fel, nu mai pentru că nu mai era în același loc, ci pentru că ceva s-a schimbat în viața lui și, dragii mei, ceea ce trebuie să înțelegem noi în dimineața aceasta este că atunci când harul lui Dumnezeu intră în viața ta și în viața mea, identitatea noastră se schimbă radical. Nu poți să spui că ești pocăit și să nu se vadă în tine roada Duhului Sfânt. În Ezechiel 37, când vedem valea oaselor, zice cuvântul că oasele acelea nu s-au îmbunătățit, ci la un moment dat s-a pus carne pe oasele acelea și au prins viață prin puterea lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:17 spune așa, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură mai bună? Este o făptură nouă. În alte cuvinte, omul cel vechi moare, omul cel vechi dispare. Când Hristos intră în viața ta și în viața mea, totul se schimbă realmente. Și, dragii mei, uneori când tu te schimbi și eu mă schimb, să știți că devenim incomozi pentru alții. Am întâlnit oameni care au fost abandonați de prietenii lor, de familia lor, doar pentru că s-au schimbat. Au zis, măi, te-ai schimbat, dar te-ai schimbat prea mult. Oamenii se simt incomodați de schimbarea noastră și ascultă-mă dimineața aceasta, dacă te-ai schimbat, dacă Domnul și Evanghelia a produs o schimbare în viața ta, nu te rușina de schimbarea ta. Și mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, că atunci când Marcus va fi eliberat și va veni în mijlocul nostru, mă rog ca schimbarea lui pe care Domnul a produs-o în viața lui să fie greu de depistat cine a fost el odată, pentru că Domnul l-a schimbat cu adevărat. Mă rog ca toți tinerii care odată au trecut prin întunericul închisorii, mă rog pentru toți tinerii care sunt în mijlocul nostru, care au poate doar un limbaj religios, dar inimile neschimbate, care au doar o moralitate la suprafață, dar nu l-au întâlnit niciodată pe Domnul Iisus Hristos, mă rog ca fiecare din aceste persoane să experimenteze această transformare atât de profundă, atât de luminoasă, încât oamenii când se uită la ei să zică, nu te mai recunosc. Doamne, lucrează noi. Și Doamne, lucrează în toți cei care suntem în locul acesta. Invit echipa de închinare și, dragii mei, apropiindu-mă de încheiere, iată ce am învățat despre lumină. În primul rând, am învățat că Dumnezeu, prin intervențiile sale, ne răstoarnă adesea ideile noastre religioase. De aceea te încurajez, dragul meu, data viitoare, când cineva apropiat ție trece printr-o suferință, oprește-te înainte să-ți deschizi gura. Așează-te lângă El cum s-a așezat Hristos. Încearcă să-L vezi așa cum este. Pentru că, dragii mei, întotdeauna compasiunea merge înainte explicației. Doi, Dumnezeu lucrează în moduri misterioase pentru mintea noastră. De aceea mă întreb și vreau să te întreb în dimineața aceasta, care este siluamul tău? Care este acel pas concret pe care Domnul ți-l cere să-l faci de atâția ani? Și pe care tot îl amâni, nu aștepta să înțelegi totul înainte să pășești prin credință. Că de multe ori noi zicem, Doamne, vreau să-mi explici totul înainte să pășești prin credință, aia nu mai e credință dacă Domnul ne explică totul. Și în ultimul rând, schimbarea lui Dumnezeu este imposibil de ignorat. Mă gândesc oare în viața mea, în viața ta, a fost cineva în ultima vreme care s-a uitat și a zis, Domnule, ce s-a întâmplat cu tine? Pentru că nu te mai recunosc. Sau dați-mi voie să pun o altă întrebare, și anume, există oameni în jurul tău, există oameni în jurul meu, care de atâția ani așteaptă să vadă schimbarea lui Dumnezeu reală în viața ta și în viața mea. Și dacă tot așteaptă, de ce nu s-a întâmplat lucrul acesta? Orbul s-a dus la Siloam și după ce s-a întors de la Siloam, s-a întors cu o vedere, și s-a întors cu un nume pe buze. Și oamenii l-au întrebat cine te-a vindecat și l-a spus, nu știu, dar știu că acela despre care oamenii vorbesc, Iisus Hristos, acela s-a atins de mine. Și mă rog ca schimbarea pe care a dus-o în viața ta și în viața mea, poate dramatică, poate simplă, să nu ascundem. Lumina nu poate fi ascunsă, să ne ajute Dumnezeu ca omul acesta, comunitatea să vadă, oamenii să fie uimiți și prin schimbarea noastră, prin lumina care a ajuns în viața noastră și noi la rândul nostru să fim o lumină spre alții. Amin.